Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Šiandien mes tęsėme mūsų pašnekesį apie Tėvę mūsų maldą, apie viešpaties maldą. Ir šiandien mes kalbėsime apie antrąją dalį, kuri skirta žmogui. Visi šie prašymai yra susiję su žmogumi. Pirmoje dalyje visas dėmesys yra viešpaties šloviai, pačiam Dievui. Taip ir dera pradėti nuo viešpaties Dievo. Pažinti, pašventinti jo vardą, trokšti jo karalystės, pasiryšti vykdyti jo valią. Bet taip pat žmogus kai ko nori paprašyti ir sau pačiam, ir taip moko Jėzus, jis kartu su mumi meldžiasi šią maldą. Ir pirmasis prašymas yra duonos. Kodėl duonos? Todėl, kad duona yra apskritai maisto simbolis ir maisto, kuris yra būtinas mūsų gyvybei. Tačiau duona, apie kurią kalba Jėzus ir moko mus prašyti, nėra tik fizinė duona. Evangelijose Jėzus labai dažnai užsimena, kalbėdamas apie duoną, pabrėžia labiau dvasinę, o ne fizinę prasmę. Ir pavyzdžiui, dykumoje pirmasis velnio gundimas yra pasiūlymas paversti akmenis duona, tai ko žmogui neišvengiamai reikia. O Jėzus sako, žmogus gyvas ne viena duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Tuo žmogus gali būti gyvas. Taip pat jisai Evangelijoje sako, kad palaiminti alkstantys ir trokštantys teisybės, kurie yra pats Dievas. Ir vėlgi, jis sako, plušėkite, varkite, dirbkite ne dėl žūvančio maisto, ne dėl gendančio maisto, bet dėl išliekančio amžinajam gyvenimui. Taigi jis mūsų dėmesį sutelkia ties dvasiniu penu, ties dvasinė mūsų esybės dalimi. Ir įdomu tai, kad Skviretsko vertime ši Tėve mūsų maldos vieta skamba taip kasdienės, duok mums šiandien mūsų ant esybinės duonos, galima sakyti virš būtiškos duonos. Ta žodis graikiškai skamba epijusion, epijusion, tik tai du kartų šventajame rašte yra pavartota žodis. Ir dėl to Skviretskas tikrai labai daug įdėjo pastangų, kaip lietuviškai šį žodį tinkami išversti. Todėl jisai parinko žodį ant esybinės duonos, tai kas viršyje vien tik ko reikia esybei, arba virš būtiškos duonos, tai kas yra daugiau negu mes galim pavadinti savo būtimi, esybės būtimi. Tai mes dar apie tai kalbėsim, kasgi yra ta virš esybinė duona. Bet svarbu yra pastebėti tai, kad mes ištardami kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien. Mes sakom žodelį ne aš, ne man, bet mums. Ir va čia atsiskleidžia ypatingas krikščionio pašaukimas, kad Dievas nori suteikti išganimą kiekvienam, visiems. Bet ne visi girdi Dievo balsą, ne visi girdi jo kvietimą. Bet visi trokšta išganimo ir visi nori sulaukti tokios pagalbos. Taigi krikščionio pašaukimas yra atnešti tą Dievo žodį, tą Dievo duoną visam pasauliui. Pats žmogus to padaryti negali. Tam reikia dieviškos jėgos. Todėl ši duona, kurios mes prašom, iš tikrųjų yra paties Dievo gale. Mes prašom tos dieviškos manos, tos dieviškos duonos, kurią mes galėtume ne tik tai sau duoti, bet padalinti visiems. Tai toks yra šis prašymas mums duok duonos. Per mane, Dieve, duok šitos duonos kiekvienam. Todėl ši duona iš tikrųjų yra ir dieviškosios galios simbolis. Kad pirmiausia, mes ir maldaujame ne šiaip duonos, bet mes maldaujame dieviškosios galios. Ir Dėl to Jėzus ir sako kalno pamoksle, nebūkite tokie susirūpinę ir nesakykite, ką valgysime, ar ką gersime, ar kuo apsirengsime. Visų šių dalykų labai ieško pagonys. Ką tai reiškia? Pagonys, kurie nepažįsta tėvo. Pagonys, kurie turi gyventi savo gale. Jėzus sako, juk jūsų tėvas žino, kad jums viso to reikia. Taigi, ieškokite visų pirma Dievo karalystės ir jos teisybės, o visa kita bus jums tiesiog pridėta. Taigi jis mus perspėja, nesirūpinkim žemiškąją duoną. Tai yra pinklės, tai yra pagoniškas gyvenimo būdas. Visa tai mums sutrukdys pakilti link Dievo. Nesirūpinkim šitais dalykais, jeigu mes turim tėvą danguje, jis pats tuo pasirūpins. Mes rūpinkimės juo, mes sielokimės dėl savo dieviškos bendrystės su tėvu. Tada mums nieko netruks. O mums kažkaip atrodo, kad būtent mes čia prašom tų žemiškų laikinų gėrybių, kurių mums neišvengiamai reikia. Iš tikrųjų ne. Jos yra tik priemonės, jos turi mums tarnauti. Jos turi būti mums pagalba, kad mes būtume pajėgus pakilti, atsigręžti į Dievą, bet vergauti joms? Ne, niekada. Bet pagaukim save. Labai dažnai, kai mes sakom, kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien, mes kartais pagalvom, o Dieve, geriau tu duotum mums pakankamai pinigų. Vat aš žinočiau, kiek man reikia duonos, kiek man reikia dar kažko kaip duonos mano gyvenime. Ir mes čia prašom kaip pagonys. Ir Jėzus sako, nebūkit tokie, nebūkit, jūs negalėsit padaryti Dievo darbų žemėje. Tai vat, kai mes kalbam apie šitą duoną, kuri yra virš esybinė, virš būtinė, aukščiau pačios būties, apie prašom duonos, kuri yra gale, mes iš tikrųjų prašom to, kas yra pats Dievas. Ir šioje vietoje norėčiau šiek tiek prisiminti vieną tokį įdomų dalyką, kad tie religijotyrininkai, kurie tyrinėjo ankstyvasias gentis, jie pastebėjo, kad žodis mana, o tai mes galime rasti Kontringtono veikale Melaneziečių antropologija ir folkloras, nes būtent jis ten bando paaiškinti, kas yra sąvoka mana, kurią taip pat žinojo ir izraelitai, kurie buvo išvesti iš Egipto nelaisvės. Ir būtent šitas žodis mana, taip, jinai gali būti verčiama kaip duona, bet lygiai taip pat ir kaip gale. Ir va tame veikale sakoma, kad būtent tos ankstyvosios gentys tikėjo, kad mana tai yra antgamtinė jėga, antgamtinė gale. Kad mana tai yra ne vien šiaip tik tai gyvybę teikianti duona, bet va tai, ką turėjo Skviretskas savo vertime, kad tai yra virš esybinė gale, kurio pats žmogus neturi, bet ją gali gauti. Ir dėl ko? Tose gentyse net labai dažnai, kai sumedžiodavo tam tikrą gyvūną, tai jis stengdavosi, kad vadas suvalgytų širdį, kam, kad turėtų daugiau tos manos. Ir netgi, kai nugalėdavo priešą, taip pat valgydavo priešo smegenis ir širdį, tam, kad perimtų to priešo galę, viršesybinę galę. Taip, kad pati šita sąvoka, jinai jau žinoma ne tik krikščionybėje, ne tik Jėzus ją pabrėžė, bet buvo žinoma jau ankstyvosiose gentyse, kaip kažkas, kas viršyje patie žmogaus jėgas. Būtent šis terminas epijusion reiškia duona, kuri yra gale, kuri nieko panašaus neturi žemiškoje buityje. Nieko panašaus, kuri peržengia bet kokią žemiškąją galę ir kuri yra ne žmogaus galia, kuri yra dieviška galia ir kurios dėka žmogus yra įgalintas veikti ne kaip žmogus, bet veikti dieviškai. Tai apie tokios duonos prašymą kalba Jėzus. Čia neįmanoma išversti žmogiškais terminais, kalbiniais terminais. Visa tai yra būtent tai, apie ką kalba Jėzus. Tai yra šventosios dvasios duona. Nes valgydami tą duoną mes pastebėsime mūsų savo darbų vaisius kaip nežmogiškų darbų vaisius. Ir mes patys nesam pajėgus atlikti tokius darbus. Tai yra tik tai Dievo paties padaryti darbai per mus. Ir būtent Jėzus ir mus moko prašyti to. Tai yra neišpasakytai daug. Tai yra prašyti tokios galios, kurios, galim sakyti, šiais laikais žmonės tikisi pasiskaitę ten, nežinau, internetiniuose puslapiuose apie praninę mitybą ir jie labai daug susitelkia į ją, nustoja valgyti ir užsiima įvairiomis dvasinėmis praktikomis ir visą tai bando padaryti patys, tarsi norėdami save palaikyti gyvais, kaip jie sako, kosminė energija. Ir apie tai kalba Džizmuhin, seminarai, ir negalima sakyti, kad tai yra grynas melas. Ne. Tai yra žmoguje esanti dieviška potencija, kurią galima išgrįninti, bet ar krikščioniui tą reikia daryti? Jėzaus laikais taip pat gyveno jogai, kurie darydavo stebuklus, pakildavo nuo žemės per metrą ir aukščiau, ir jie turėjo savo mokinių pasiekėjų, ir jie tikrai meditacinę praktiką įgydavo tokių galių, bet Jėzus ne apie tai kalba. Jis sako, nebūkite pagonėmis. Jeigu jūs tikite tėvą, tėvas jums duos daugiau, negu ką jūs galit patys padaryti. Jėzus sako, jeigu jūs turėtumėte tikėjimą, Jėzus sako, jūs darysit didesnius darbus, negu aš darau. Kada? Kada valgysite šventosios dvasios duoną? Kada jūs būsite gyvi dieviška gale? Tėvo gale, ne savo gale. Ta kosminė energija yra būtiška energija, taip, jos pilni augalai, mes ją gaunam per saulę, mes ją gaunam, tikrai galima sakyti, ir dauguma šventųjų gyveno šita kosminė energija. Teresė Noimanaitė, 20 amžiaus šventoji, jinai buvo gyva šviesos energija, virš jos buvo stiklas, nestogas, jinai maitinosi tai, apie ką labai madinga dabar kalbėti. Bet jeigu mes esam krikščionys, mes turim žymiai galingesnę duoną. Teresė Noimanaitė priimdavo švenčiausią sakramentą, jinai priimdavo šitą dievišką duoną. Taigi, kai mes kalbam, Tėve mūsų, duok mums kasdienės duonos, mes prašome to, kas perkeičia mus pačius. Mes prašome duonos, kurie yra pats Jėzus Kristus. Nes šventoji dvasia mumyse formuoja naują žmogų. Tai yra visiškai nauja kūryba. Mes patys to negalim padaryti. Mes galim tokiais tapti valgydami šitą duoną. Mes galim valgydami šitą duoną gyventi tokį gyvenimą, kada mes nieko neišskirsime, net savo didžiausio priešo. Kada mes galėsime ištarti kartu su šventuoju Pauliumi, kuris sako, meilė yra kantri, maloninga, nepavydi, nesididžiuojanti, neieškanti savo naudos, nesierzinanti ir taip toliau. Kada mes galėsim taip gyventi? Kada valgysim šią duoną? O jeigu mes valgom tik žmogišką duoną, mūsų meilė nėra kantri, ji nėra maloninga, ji nėra nepavydi, ji yra labai jau savanaudiška, ji yra labai įsipūtus, ji ieško savo naudos, ji nuolat erzinasi, būna nuolatiniam įtarume. Mes galim sulyginti save, kai mes valgom šitą duoną, kai mes valgom netgi šitą esybinę duoną, kosminės energijos duoną, mums vis tiek niekas nepasikeičia, nes visa Dievo kūryba visa tai laikosi, ta esybinė duona. Bet kad mes taptume naujai žmonėmis, mumyse tą darbą turi atlikti šventoji dvasia, bet reikalinga sąlyga – valgyti šitą gyvą duoną. Tai yra neužpelnyta dovana, tai yra dovana vaikams, tai yra tėvo dovana mums. Ir Paulius labai įdomiai sako savo laiškuose, kad dovana iššaukia dovana, kad šita tiesybinė duona mus veda prie to, kad mes susitapatiname su Kristumi. Ir ta dovana Dievui Tėvui yra pats Kristus, kurį mes valgome. Todėl ta duona yra nekas kita kaip Eucharistija. Ir įdomu tai, kad Eucharistija graikiškai reiškia padėką. Kad tuomet, kai mes valgome eucharistinį maistą, mes taip padėkojame Tėvui už tą duoną, kurią jis mums duoda. nėra kitos galimybės. Mūsų padėka tėvui yra eucharistinė duona, kuria yra pats Jėzus Kristus, su kuriuo mes susivienijame eucharistijoje. Ir čia yra ta antesybinė duona, kurios niekur nerasi. Tai yra žymiai stipriau negu kosminė energija. Todėl krikščionis turi gyventi eucharistinį gyvenimą. Būtent jam ir yra skirta šita stiprioji Dievo duona, šventosios dvasios duona, kad mes bendrautume, susivienytume eucharistiniu būdu su Jėzumi ir taip pat su Tėvu. Kitas svarbus dalykas, tuomet, kai mes vienijamės su Jėzumi Kristumi, tik tada mes galime sakyti, Tėve, duok mums, Tėve, duok visiems mano broliams, visiems vienos šeimos nariams. Dieve, duok ne tik krikščionėms, bet visiems geros valios žmonėms, kurie ieško tavęs. Dieve, duok šitos antgamtinės duonų, šitos šviesos, kad visų akys praregėtų ir pamatytų tave, kad pamatytų dangišką karalystę savo širdyje. To mes prašome. Antra vertus, mes prašydami šitos duonos, iš tikrųjų mes meldžiame pašaukimų į kunigų luomą, mes meldžiamės už kunigus, nes be jų tarnybos mes negalim turėti eucharistinės duonos. Ir tai yra labai svarbu, kai mes ištariam, Tėve, duok mums tos duonos tik vienai dienai. Šiandien. Šis simbolis šiandien buvo užfiksuotas toje manoje, kurią maitino Dievas žydų tautą, kada ją vedė iš Egipto nelaisvės. Ir išėjimo knygoje mes galim perskaityti, kad tie, kurie tą duoną sutaupė, tą duoną sugesdavo. Taigi, mes negalim šitos energijos prisitaupyti ateičiai. Mes visą tai, ką mes gauname su šia duona, mes turime ją sunaudoti šiandien. Tėvas duoda, kad mes turėtume galio šiandien, kad mes ją visą išnaudotume kiekvienam savo darbui, ką mes šiandien darysime. Duota tik vienai dienai. Todėl Jėzus kalno pamoksle ir sako, nebūkite bailiai susirūpinę rytojumi, nes rydiena pati savimi pasirūpins. Tėvas ir vėl duos duonos, mes neturim būti tokie mažatikiai. Tėvas jos niekada nepristiks. Rūpinkitės tik šią dieną. Rūpinkitės gerai atlikti visą tai, ką jūs darot. Rūpinkitės išdalinti šią duoną. Visiems, kad tik sutinkate, jūs neturėkite savo asmeninių planų. Dievas neatskleidžia savo plano į priekį. Svarbu vykdyti Dievo valią, kurią aš turiu vykdyti dabar. Tėvas yra nubrėžęs kiekvienam iš mūsų asmeninę misiją, bet jie atsidengia tik diena iš dienos, valanda iš valandos. Ir todėl mums nereikia nieko rūpintis į priekį. Ir Jėzus taip paliudijo savo gyvenimu. Jo vienintelis rūpestis buvo pildyti Dievo valią dabar. Jis neplanavo Velykų, kurias mes švenčiame. Jisai šventė senasis Velykas. Senosios Velykos buvo skirtos paminėti ką? Žydų tautos išlaisvinimą iš faraono tironijos. Ir Jėzus šventė šitas Velykas. Tai yra išlaisvinimo šventė. Išlaisvinimo iš tironijo šventi, kad mes galėtume pradėti naują gyvenimą, Dievo vaikų gyvenimą, kad mes galėtume savo gyvenimu tapti tėvo garbintojais. Bet pastebėkim, Jėzus, kuris pradeda švęsti senasias Velykas, jisai mums primena ir baimę. Kokią baimę? Dievas, kuriuo netiki pagonys, jis parodo savo galę, jis moka išgąsdinti. Taigi, faraonas ir egiptiečiai išgyveno 10 Dievo baimės rykščių tam, kad jie suvoktų, kas yra gyvenimo ir mirties viešpats. Ir todėl, kai mes ruošiame švęsti Velykas, mes turėtume paklausti, o kasgi yra šių laikų faraonas, kurio mes taip bijome? Ar kartais krikščionys nėra tie faraono vergai, kurie eina kaip tie vinėliai nuleidę galvas į skerdyklą? Ar nesam šita tauta? Paklauskim savęs. Ko mes bijom? Ar Dievo bijom, ar tirono? Ar bijom to faraono, kuris yra kaip Dievas, o nesikliaujam pačiu Dievu? Taigi taip filosofiškai žvelgiant mes galim atpažinti tokias dvi kraštutinės pozicijas savo gyvenime. Arba mes iš tikrųjų sakom, tėve, aš tikiu tavim, tikiu, kad tu esi gėrio viešpats, kad tau niekada jo nepristiks. Ir tuomet, kai aš taip sakau, aš pajėgiu atsitiesti ir pakelt galvą į tėvą. O galbūt mano gyvenime yra kitaip, o galbūt jisai yra pilnas nerimo, o galbūt aš esu pilnas baimės dėl rydienos, o gal aš ilgiuosi kaip verslininkas, kuris sakau gerai, šiandien gana, bet man reikia rūpintis rydieną. Ar mes nepiktinam Dievo, kartais bandydami nuveikti jo darbų savo gyvenime? Ir apie tai mes galim atpažinti Jėzaus kalboje. Jėzus du kartus kalba apie duoną. Ir pirmą kartą mes galim prisiminti, kad Jėzus, kuris ruošia mums šitoms pergalės velykoms, jisai kalba labai iškalbingai, jis kalba apie duoną, ją padaugindamas. Ir va čia parodo mūsų tikrąjį elgesį tėvo atžvilgiu. Atsiminkim tą jo pavyzdį, kad labai plačiai yra išplėstas tas skyrius ir visose evangelijose, kaip Jėzus padaugina duoną. Ir ten kalbama apie didelę minę, apie 5000 vyrų, neskaitant moterų, kurių visada ir visur būna 3 kartus daugiau. Tai pagalvokim, kiek ten buvo žmonių. O ten, kur yra moterys, tai kartais jos atsiveda net po 3 vaikus. Tai pagalvokim, kiek dar buvo tos minios. Ir kai Jėzus užlipo į kalną ir pažvelgė į tą minę, jis pamatė, kaip mes sakytume, savo pamokslų vaisius. Ne, jis iš tikro pamatė tėvo valią. Bet jis taip pat susidūrė su žmogiškumu, nes jo mokiniai buvo tokie kaip mes. Jo mokiniai pagalvojo, koks Jėzus yra nepraktiškas. Jis atvedė šitą minę, o minė nori valgyti. Vakaras, jie visi išalkę. O Jėzaus mokiniai labiausiai. Ir būtent Jėzaus mokiniai, pagauti šitos pagundos, jie labai greitai pastebi vieną dalyką, ką pastebi kiekvienas išalkęs žmogus – duona. Jis pastebėjo, kad vienas vaikas, ne kažkoks duonos verslininkas atsinešęs 5 kepalus, vaikas. Ir vat įdomiai, kad šioje vietoje vėl atsiranda ne kažkas, o vaikas. Vaikas, kuris turėjo 5 kepaliukus, gal jis pats nežinojo tos reikšmės. Galbūt mama jautė, kad reikia tam vaikui įdėti tuos 5 kepalus duonos ir 2 žuvėles. Nes gal kartais jis išalks ir ne tik jis išalks. Ir čia mums pavyzdys, kad Marija būtent yra ta geroji dvasia, kuri visada parūpina, net mums nežinam. Ir Jėzus paima tuos 5 kepaliukus iš vaiko. Ir liepia tiems netikintiems, juo nepasitikintiems jo mokiniams išdalint visiems, laužyt ir dalint. Stebuklas. Visi privalgo iki soties. Įsivaizduokim, tai dykai duodama duona, kodėl man nepavalgyti iki soties. Visi prikemša savo žemiškus pilvus. Jie pasisotina, jie pavalgo. Ir tada Jėzus nubaudžia savo mokinius. O dabar, sako, jūs surinkit trupinius už tą pagundą, už tą netikėjimą manim, už netikėjimą tėvu. Jeigu šunyčiais apsirūpina žmonės, kaip tėvas nepasirūpins jumis, mažatikiai, eikit dabar ir surinkit trupinius ir pažiūrėkit, jūs galit persivalgyti tų trupinių. Ir ten mes skaitom, kad jie surinko 12 pintinių, lygiai tiek, kiek buvo mokinių, o jūs dabar ir neškit tas pintines per tą karštį. Tai yra jums už atgailą. Todėl, kad jūs netikit, kad rytoj vėl tėvas gali tiek paduoti duonos stebuklingų būdų. Tai čia labai yra iškalbinga, iš tikrųjų vieta, mes esam nuolat gundomi ir todėl mes sakom, Dieve, pinigų, 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 už juos viską aš gausiu. Ir tėvas sako, imk. Ir tas verslas žlunga. Kiek aš galiu padaryti savo gale? Aš norėjau nuveikti Dievo darbus. Taigi kartais gyvenime reikia atsipalaiduoti ir sakyti, tėve, tu geriau žinai, kiek man šiandien reikia duonos, kiek man reikia pinigų, kiek man reikia daiktų, visą tai tu geriau žinai už mane patį. Jeigu tu žinai, kad man jų nereikia, tu man jų ir neduok, nes aš žinau, kad duonos man niekada netruks. Aš tavim visiškai tikiu. Ir Faustino sakė, labiausiai Jėzus perspėjo, kad Dievas skaudinam savo nepasitikėjimu. O tas nepasitikėjimas yra ta mūsų maža tikystė, kad vis dėl to, kad ir yra Dievas, Tėvas, bet reikia pasirūpint, pasilikt rūpinių rydienai. Jėzus sako, tai bus tau tik našta. Taigi, kitas įdomus toks dalykas, kad šitame pačiame Jėzaus mokyme mes galim aptikti, kad maži penki kepaliukai nepaprastai buvo skalsus, kad mano mažas atlyginimas gali būti skalsesnis už tą didelį atlyginimą. Dievas žino, kiek man reikia. Kad tai, kas yra mažai mano akise, gali tą perteklium tada, kai Dievas prisiliečia prie šito reikalo. Ir kad jis duoda, ne šiaip jis duoda su didžiausiu pertekliumi. Todėl, kai mokiniai kaltina Jėzų neapdairumu, nerūpestingumu, Jėzus už tai ir sako, nesirūpinkit, mažatikiai, jūs gausit visko už dyką, jūs būsit persivalgę. Ir negana to, kaip jis šitai pamaitina visą minę ir ypač savo mokinius, sekantis etapas tai yra jo kalba Kafarnaumo sinagogoje, kuris ima kalbėti apie gyvybės duoną. Ir čia jau pavalgiusiai minai jis pradeda pasakot, kas tai yra. Ta duona, apie kurią jisai kalba, jis sako, tai bus mano kūnas ir tai, ką jūs turėsite gerti, tai bus mano kraujas. Taigi Jėzus apreiškia naują maisto rūšį. Kad vis dėlto jūs, kurie būsite mano mokiniai, jūs turėsite valgyti naują duoną, kuri jums duos naują gyvybę, naują kūną sename kūne. Jėzus sako, ši naujoji duona, tai atrodo taip, mano kūnas yra valgis, mano kraujas yra gėrimas. Kai sakiau, kai gentys tikėjo, kad suvalgius nukauto, nukankinto vado kūną reikia suvalgyti jo širdį. Jėzus sako, prašau, šis naujas kraujas yra mano širdis. Maitinkitės ją, tai yra Eucharistija. Tai yra ta tikroji duona, kurios niekada netrūksta, jos yra apstu. Ir šis stebuklas vyksta per kiekvienas mišes, kiekvieną akimirką visame pasaulyje. Tėvas rūpinasi, kad jos nepritruktų nei vienam jos trokštančiam. Ar tai ne stebuklas? Ir jos visada yra su pertekliumi. Tai yra tėvo duona, kuri mums duodama kiekvieną dieną ir kuri mus išlaisvina iš vergijos, iš kokios, iš faraono vergijos, iš žemiškos vergijos, iš dvasios, iš širdies vergovės, iš šito pasaulio vergovės, tam, kad paverstų mus tikrais savo vaikais. Ir Augustinas savo išpažinimuose rašo, pacituosiu tokią trumpą citatą, ir tu manęs, kaip kūno maisto, savyje nepakeisi, bet tu pasikeisi manyje. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kai priimam Kristaus kūną, žinokim, kad ne mes perkeičiame šią duoną į savo kūną. Ne. kad šis stebuklas nėra to lygus tai duonai, kuri vadinama žemišku maistu, taip kaip mes ją suvalgome, jinai tampa mūsų kūnu. Kai mes valgom gyvąją duoną, mes perkeičiami į dieviškumą. Ne Jėzus perkeičiamas į mūsų žmogiškumą, mes perkeičiami į dieviškumą. Jėzus gyvoji, dieviškoji duona perkeičia mus į save. Tai toks yra Eucharistijos maistas, amžinasis maistas, negendantis maistas, dėl kurio mes turim triūsti, kitaip tariant, stengtis. Kitaip tariant, mes turim turėti intenciją, troškimą, norą gyvenčią duoną. Mes turim prašyti, Tėve mūsų, duok mums šios kasdienės duonos, kad Tu mus perkeistum į save. Kad mes būtume perkeisti Kristuje. Kad mes gyventume kitokį gyvenimą. Gyventami pasaulyje gyventume ne pasaulio gyvenimą. Ir tai nėra to lygų, vėl priminsiu, nėra to lygų įsijimt dvasiniam praktikom, kad aš ten gal centimetrą pakilsiu nuo žemės. Ne. Jeigu aš tikiu šitą duoną, Jėzus sako, jūs darysite didesnius darbus. Ne jūs darysite, Tėvas darys per jūs, kuris jūs maitina savo duoną. Taigi neprašykime taip, kaip prašo pagonys. Žinoma, kad mes, kai tariam šituos žodžius, mes taip pat prašom ir šitos žemiškos duonos, kurios reikia gyvybei, bet tai yra antrailis prašymas, Tėvas ir taip žino, kad mums jos reikia. Bet kaip mes prašom, kaip Dievo vaikai, Tėvas duoda visko su pertiklium. Tikėkim tuo. Tikėkim, kad jo galia tikrai neprilygsta jokiai kitai esybiniai galiai. Kad jo meilė viršina bet kokius meilės supratimus. Kad tikrai tokios meilės neįmanoma aprašyti jokiuose knygose. Bet tikrai tokią meilę galima pajusti stovint po kryžium. Ir pabaigai noriu aš paskaityti iš Ekharto pamokslo, kurisai aiškina, kaip mes turėtume nusiteikti priimti komuniją. Visko aš šiandien nespėsiu perskaityti, kas turit tą žalią knygelę. Johano Ekharto traktatai ir pamokslai, tai yra nuo 44 iki 49 puslapio. Bet aš noriu perskaityti vieną vietą, kur jisai moko, kad kai žmogus klaustų ponę, aš jaučiuosi toks šaltas, toks tuščias, įsekęs, aš net nedrįstu artintis prie mūsų viešpaties. Jis sako, tada kai tu taip jautiesi, būtinai artinkis. Kitas jo atsakymas, ponė, aš nerandu savyje nieko didaus, tik skurdą, kaip aš galiu artintis, kai tu taip jauties, būtinai artinkis. Ak, ponė, aš noriu jį garbinti, bet aš nepaėgiu, būtinai tada artinkis. Kaip aš galiu artintis, jeigu aš nejaučiu? Būtinai tada artinkis, tikėjimo nereikia jausti. Ir paskutinis klausimas, kaip aš galiu tikėti aukščiausiais dalykais, jeigu aš savyje nerandu nusiteikimo ir aš esu paliegęs ir palinkęs į daugelį dalykų. O tada Ekhartas sako, matai, yra du su tavimi susiję dalykai, kuriuos tu turi atkreipti rimtą dėmesį ir kurie būdingi ne tik tau, bet ir mūsų viešpačiu Jėzui Kristui. Ir jis turi aukštesnių ir žemesnių galių, ir jų paskirtis buvo skirtinga. Jo aukštesniosios galios turi amžiną palaimą ir džiaugiasi jie. Tuo tarpu jo žemesniosios galios tuo pačiu metu žemėje kentėjo baises kančias, kovojo ir ne viena iš jų paskirčių nekliudė viena kitai savo siekiais. Ir tavo aukštesniosios galios turi pakilti link Dievo, būti jam paukotos ir trokšti susijungti su juo. Maža to, iš tiesų visas kančias reikia visiškai priskirti tik kūnui, tai žemesniai galiai, jutimams, tuo tarpu dvasia, su visa savo galia turi pakilti ir laisvai pasinerti į Dievą. Tačiau jutimų ir žemesniųjų galių kančios nepaveikia dvasios labiau nei šios pagundos, kurios yra stipresnė ir nuožmesnė kova, tuo didesnė ir labiau verta pagyrimo pergalė ir pergalės garbė, kuo didesnė pagunda ir kuo nuožmesnis įdos puolimas, kurį žmogus įstengia įveikti, tuo didesnė dorybė ir tuo yra malonesnė Dievui. Tai kad neskaityčiau aš toliau tos ištraukos, Ekhartas moko, kad ir Jėzuje veikė tos dvi galios kūniška, kurią jisai visiškai atidavė tėvui. Ir alyvų kalniais krauju prakaitavo ta žemesnioji dalis. Todėl mūsų dvasioje visada vyksta kova tarp žemesniosios ir aukštesniosios dalies. Ir mes turėtume savo dėmesį atkreipti į aukštesnėje. Ir prašykim tėvo pačių didžiausių dalykų, o visa kita jis pridės su didžiausiu pertekliu. Taigi, būkime tikri dangiško tėvo vaikai, pakelkime galvas nuo šios žemiškos tironijos ir visiškai tikėkime jo gale. Ačiū Jums ir iki sekančio susitikimo su Dievu.